Góðan og blessaðan daginn. Það hefist komin þriðið dagar aftur og ég sem ætlaði að vera komin í jólafrí. En hei, þetta bara svo ógeðslega gaman að ég bara gat ekki hætt og meira sér að byrja á öðrum þætti en við sjáum til hvernig það fer. En Íris heiti ég og þetta samsæriskenning. Minn ég fjalla samsæriskenningar og fleira áhugar sem dettur í hug. Það eru svona mínir samsæriskenningu vikunar. Veit ég hvort ég hafi heyrt þetta. Faðir leikarans, Woody Harrelson, ávist að teki þátt í morðin á John F. Kennedy forseta. Að hann hafi verið leigumorðingi sem að viðriðin JFK aftökuna. Ok, hann var ekki skittan sjálf, heldur var hans hlutverk að láta menn fá skjöld CIA þegar búið var að skjóta JFK frá Grassy Knoll. Reykur hafi stigið upp og fólk hafi farið aðtöga hvað var í gangi. Að þá hafi svo kallar leynu þjónustu menn stigið fram og sendt fólki í burtu. Ekkert að sjá hér. CIA hefur alltaf neitað því að hafa verið á staðnum enn dag. Átti því mikið af fólki eftir að hafa átt að sjá að samsari hafi átt sér stað þennan dag. Robert F. Kennedy talar að margir hafi svo verið myrtir eftir þetta. Sem getur borið vitni, til dæmis John Rosselli sem var tengiliður milli CIA og mafíunar. Þegar honum var stemt að bera vitni þennan atburð hvarfan, fannst svo viku setna bútaði niður í litla bita í olíutunnu á Biscayne Bay í Miami. Svo var það Sam Giancono, þegar honum var stemt var hann myrtur í kjallarnum heima hjá sér af leigumorðingja. Robert staðhæfir að yfir 30 manns hafi verið myrtir sem voru hugsanlega vitni. Faðir, Woody Harrelson, var vist mjög sérminandi gæi. Hann játaði þegar hann var í varðhaldi eftir skotbarda verið lögregluna. Hann hafi verið hana, hann var atvinnuleigumorðingi fyrir CIA, fyrst var hann í hernum og svo hjá þeim. Eftir CIA vann hann fyrir College Marcel mafíuna. Lést svo í hámarksgæslufangelsi. Satt inni fyrir morð á alríkis dómara. Ég hafði ekki hugmynd þetta. En ótrúlegt að það til ljósmyndir af honum á staðnum þennan örlega ríka dag. Ég seti hann á Instagram með þetta. En þá að þetta vikunar. Þegar hugsa út í það yfirnáttúrulega, hvað það fyrsta sem poppar upp í hugann? Er það reymdur staður, manneska sem kvelst af óséðum öflum? Eða hlutir eins og til dæmis dúkka sem virðist vera lífi. Eða jafnvel allt þrennt. Eða eitthvað allt annað. En ef þú hefur í huga hvort ökutæki gæti verið reymt eða bölvað, finnst mér alveg líklegt að bíll gæti verið reymdur. Kannski eftir þennan þátt, ef þú ert efins, séð þið sammála mér. Sérstaklega þessi tiltekni bíll. Eitthvað djöfulegt. Þáttu 40? Vá, þáttu 40? Gerið þið svo vel?
In about fast driving on the highway. Do you think it's a good idea?
A good point. I used to fly around quite a bit. You know, I took a lot of unnecessary chances on the highways. And I started racing. And now I drive on the highways and I'm extra cautious. No one knows what they're doing half the time. You don't know what this guy's going to do with that one. On a track, there are a lot of men who spend a lot of time developing rules. And,
í dag þarf ég verið bölvaðan bíl James Dean. Og hvort það sem mögulegt að hann sé ennþá daginn í dag að taka líf þeirra sem kaupa bölvaða varahluti úr þessum bíl. James Dean var að hátindi ferilsins á 5. áratugnum og í dag eitt stærsta íkon Hollywood. Hann fættist ára 1931 í Marion, Indiana, einkabarn Mildred Wilson og Winston Dean. Í skóla var hann framúrskarandi bæði í námi og íþróttum, spilaði bæði hafnabolta og körfubolta. Var svo virkur í leiklistinni. Öll vinnan skilaði sér og hann fór í UCLA ára 1949. Þar fór hann að sækja í ástríðu sína sem leikari. Upphaflega var hann að læra lögfræði en skipti fljótt yfir í leiklistina. Fyrsta hlutverk hans fekk hann virkilega til þess að vilja verða leikari. Þegar hann var valinn af 350 öðrum leikurum til að leika Malcolm í leikritinu Macbeth. Stuttu seinna fór hann líka að leika hjá James Whitmore. Þó hann elskaði að leika var pappans ekki á sama máli og átti þetta val hans eftir að komast upp á milli þegar að feðga. Mjög sorglegt. Hann neitaði að gefa upp drauminn og hætti UCLA í janúar árið 1951 til að hefja fullan leikferil. Fyrsta hlutverkið var í Pepsi-auglýsingu og svo nóg af smáum auka hlutverkum í mörgum kvikmyndum eins og til dæmis Fixed Bayonets, Sailor Beaver og Has Anybody Seen My Gal. Átti í basli með að greiða reikningana sína þannig að á meðan hann eltist við drauminn starfaði hann einnig á bílastæðinu hjá CBS Studios þar sem hann hitti Roger Brackett. Útvarpsstjóri og umboðsmaður sem bauð James fagleg ráð og leiðsögn fyrir framtíðina sem leikari. Roger opnaði dyrnar fyrir James og fékk hann hlutverk á Broadway í leikritinu See the Jaguar sem átti eftir að opna ennþá fleiri dyr með tækifærum. Færðist fyrir að auka hlutverkum í kvikmyndum yfir í sjónvarsþætti og fljótlega stórt hlutverk í stórri mynd. Fékk loksinn stóra tækifærið árið 1953 þegar hann lék í myndinni East of Eden. Það var í því hlutverki sem hæfileikar hans skinu skert. Fljótlega eftir að sú mynd kom út fékk James annað og mikið stærra hlutverk í myndinni Rebel Without a Cause og svo myndin Giant. Rebel Without a Cause gerði James Dean frægan og icon í Hollywood. Ekki bara góðu leikari, heldur dyrkaðar af stelpum. Algjör hjarta knúsari. Árið 1954 fekk James áhuga á kappakstri. Hann kefti nokkur ökutæki fyrir þetta tiltekna áhugamál. Þar með talin Triumph Tiger T 110 og Porsche 356. James kefti í fyrstu alvöru keppninni á Palm Spring Road Race sem var haldið í Palm Springs, Kaliforníu. Vann fyrstu verðlaun sem nýliðin á keppninni og lenti öðru sæti í alvöru keppninni. Hann hélt áfram að keppa og kefti í Bakersfield mánuðu setna, lenti þar í þriðja sæti. Hann vonast til þess að keppa í Indianapolis 500, en þar sem var upptekinn við að leika var það ómögulegt. Síðasta keppnin hans var í Santa Barbara 30. maí árið 1955. Í þessari keppni náði hann ekki að klára vegna bila stimpils. Atvinna hans í aksturskeppnum var sett á bið af Warner Brothers þar sem upptökur á Giant væru en þau gangi og vildu náttúrulega ekki að aða leikara myndi slasast. Hann kláraði sína atriði og meðan var verið að klára að vinna Giant og banninu aflétt ákvað James að keppa aftur. En í þetta skipti vildi hann eitthvað sterkara og hraðskreðara. Þann 23. september ár 1955 keppta hann nýjan Porsche 550 Spyder og fór með hann til Film Flair að láta breyta honum fyrir næstu keppni. Í þessari breytingu valdi hann tartan sæti, talan 130 sett á húttið og nafnið Little Bastard málað aftan á hann undir postmerkinu. Nánastu leið og búið var að breyta honum byrjaði James að keira á honum. Seinna þennan sama dag fór hann að hitta vinsinn breska leikaran Alec Guinness til að sína honum nýja bíli sinn. Eiginlega leið varð Alec mjög tortrygginn bílinn. Skrifaði það í dagbókinu sinni. Fyrir mér, bíllinn leit ískyggilega út. Örmagna, svangur. Eins og hann var í illu skapi þrátt fyrir góðvilja James. Ég heyrði því sjálfum að segja með röddu sem var varla mín. Ef þú ferðin í hennan bíl, myndu finnast látin inn í honum á þessum tíma eftir viku. Einar sem James gerði var að hlæja. Nákvæmlega, viku setna, þann 30. september, var James Dean og Rolf Gutteritz, fyrrum flugmaður og núna þjálfaði bifvélavirki hjá versmiðu Porsche, voru mótorkeppni í Hollywood, undibúa Little Bastard fyrir keppni í sömu viku í Salinas Road Race í Salinas, Kaliforníu. Upphaflega var hugmyndin að flytja bíli með kerru til Salinas. En áður en hægt var að keppa á honum þurfti að keyra hann aðeins til að vera vissum að allt væri eins og það væri ætti að vera. Rolf stakk upp á að keyra bílinn til Salinas til að testa vélina og kynna spilnum. Fengu sér kaffi klukkan 13.15 þar sem mótorkeppni var í gangi. Svo klukkan 15.30 sagðist lögreglumaðurinn Ovi Hunter að hann hafi stoppað James og gefið honum hraðasekt suður af Bakersfield, Kaliforníu, fyrir að keyra á 104 km hraða. Hickman sem dró kerruna eftir þeim félögum fekk einnig hraðasekt. Þeir stoppuðu svo allir á Blackwell's Corner á vegi 466. Þar heitti þeir Lance, Robert Lowe og Bruce Kessler, tveir gauðra sem ætluðu líka að keppa í Salinas Road Race. Löðu svo aftur á stað klukkan 17.15. Hálftíma setna var svartur og hvítur Tudor Cube árger 1954 að keyra á gagnstæðri átt. Hinn 23 ára gamli Donald Turnipsbíl var ökumaður bilsins. Tekur svo beigju í veg fyrir James sem er þarna að keyra á 135 km hraða. Reynir hann að komast hjá honum en þrátt fyrir að reyna skallan á bílnum. Rolf hentist út úr bílnum en James var fastur. Vibrasaðar þurfti að klippa hann út úr Little Bastard sem var í algjöru klessu. Meðvindundalaus var James settur í sjúkrabíl á samt illa særðum Rolf. Með að sjúkrabíllinn flýtti sér með þá að Paso Robles War Memorial spítaran að þá ótrúlegt satt lenti sjúkrabíllinn í árekstri. Hann náði endanum á spítalan 45 minútur setna. Rolf lifði af eftir marga mánaða endurhæfingu en þó allir gerðu sitt besta var James Dean úrskurða látið við komuna klukkan 18.20. Eftir krufningu kom dánarorsökin ljós sem var brotinn háls og innvartis blæðingar. Hann var einnig fót, handleggs og kjálka brotinn. Donald Turnipsbíl slapp alveg, varla með skrámu þótt bíllinn hans var líka í klessu. Eftir andlát James var hann tilnefndur til tvenna Óskarsverðlauna ára 1956 og svo aftur 1957. Fyrir East of Eden og Giant. Hann vann besti leikari ár 1956. Lést aðeins 24 ára gamall. En saga Little Bastard, þrátt fyrir að vera í klessu, var bara rétt að byrja. George Spears keypti bílinn á 25.000 dali sama ár. Mögulega í þeim tilgangi að selja aðgang að fá að sjá bílinn sem James Dean lést í. En eftir kaupin og þegar var verið að flytja bílinn komið til hans, rann bíllinn að kerrunni og fótbraut bifvélavirkjan hans. Þeirra búið var að koma honum fyrir inn í einum bílskúrnum. Eftir nákvæmlega einn mánuð var George að skipuleggja fyrstu sýninguna á bílnum, kveiknaði óvænt í bílskúrnum á dulafullan hátt og brann niður. Jafnvel, ennþá meiri misteria að þegar komaði að meta tjónið hafði Porsin ekki orðið fyrir neinu tjóni. George vann að annari sýningu sem var haldin í almenningsskóla en sú sýning varð óvænt styttri. Þegar nemendur og fleiri voru að skoða bílinn datt hann allt í einu af sýningapallinum og mjaðmabraut einn nemanda. Kom með óþægilega tilfinningu að eitthvað væri ekki lægja með hennar bíl, byrjaði George að selja parta af honum. Hann seldi vélina til Troy McHenry og drifskafti til William Askrivit. Þessi tveir notuðu parta í bílana sína. Þeir höfðu báðir verið að keppa í kappastri á móti hvor öðrum. Þeir áttu báðir eftir að lenda í hræðilegu slysi. Í götukeppni misti Troy stjórn á bílnu sínum, fór á götunni og slammaðist beint á tré. Hann lést samstundis. Stutt eftir harmleik Troys var það William sem var bara keirum á sínum bíl með partur Little Bastard. Og skyndilega án ástæðu læstust hjólin sem endaði með árekstri og skildi hann eftir lífshættulega slasaðan. Hann sem betur fer lifði af þessa hræðilegu áverka. George seldi einnig dekk undan bílnum, tvö dekk, hinn tvö sett hann undir sýningabíl hjá sér. Ótrúlegt er satt að þeirra kaupandinn var að keyra heim sprungu dekkin, ekki bara annaðra heldur bæði, sem var til þess að ökumaðurinn misti stjórnabílnum og endaði utan vegar. Sem betur fer, slapp hann og myndur. Eftir að George var búin að selja þá parta sem hann gat, reyndi hann áfram að sýna bílinn. Þriðja og síðasta sýningin átti að vera hjá Los Angeles landsöryggisráðinu sem sýningagripur. En trukkabílstjórinn sem var ráðinn til að flytja Little Bastard á sýninguna, hann George Vargas, lenti árekstri á leiðinu þangað. Hann kastaðist út úr farartækinu og lenti við hliðin á kerrunni og hvort sem var mistök við að tryggja bílshræið eða eitthvað meira í skikilegra, kramdist hann og lést þegar porsinn rúlaði niður á kerfinni og ofan á hann. Það urðu svo fleiri óhöpp þegar þessi bölvaði pors var lánaður á hinar og þessar staði yfir landið á sýningar á næstu árum. En þegar hann var að láni í öryggissýningu á Miami, Florida, árið 1960 gerist atvik þegar hann var á kerrunni á leiðin tilbaka til Kaliforníu. Ekki fyrsta skipti. Og enn og aftur hræðilegt bílslys þar sem bílstjóri lést. Það litla sem var eftir að Little Bastard hvarf þennan dag og ennþá til dagsins í dag. Öllu sem árum setna hefur hann aldrei dúkkað upp, né eitthvað af honum. Þó svo safnarar sé tilbúnir að borga hellingspening fyrir bara brot af hræjunu. Var þessi bíl bölvaður? Mínum að þið, já. Ef eitthvað getur verið bölvað, ef að bölvun er til, myndi ég segja að þessi bíl sé bölvaður. En hvernig og af hverju? Það er bara eitthvað sem maður er ekki hugmynd um. Eða getur verið að það sé bara röð af hræðilegu tilviljunum. Eins og ég sagði áðan að þá lifði Rolf árensturinn af og þegar hann byrja að ná bata, byrja hann að fá send hræðileg bref frá aðdáendum Jane Steen. Fólk er svo klikkað. Þar sem þau kendu honum að leikarinn væri látin. Þetta leiti til sorglegrar drykju vandamáls þar sem honum fannst þetta vera sér að kenna. Flutt hann svo aftur til Þýskaland svo gekk bara lífið almennt ekki vel. Margir skilnaðir en síðasta hjónabandans var þegar hann var alveg á botninum og búin að kljást við þunglindi í einhver ár. Árið 1969 var Rolf blind fullur og reyndi að myrða konuna sína. Stakk hana 14 sinnum með eldhúsnýf á meðan hún svaf. Reyndi svo að taka eigi líf eftir það en misefnaðist. Hann var auðvitað kærður og satt inn í nokkur ár og meiri hlutan á tímanum var hann inn á geðspítala. Hann kom svo tilbaka í smá tíma bæði sem bifileg virki hjá Pors og að taka þátt í kappakstri. En því miður fekk hann aftur geðran vandamál og árið 1981 skrifandi samning fyrir 20.000 dollara að koma fram í sjónvarpsþætti og ræða slysið og andlát James Dean. Hann varð ofur ölva þennan dag og setna það kvöld klæst hann bílnum sínum á vegg. Kaldæðislega þurfti að klippa hann út úr bílnum alveg svo James. Hann var úrskurðið að látin með komin á spítalan. En þá er spurt stórt. Hvar gætu leifarnar af Little Bastard verið? Gætu þið alvörin verið aðilar sem voru vitni árestrinum? Ef svo er, getur verið að það sé ástæðan að bíllinn hafi aldrei fundist. Þeir eða sá sem stal bílnum, vissi ekki á bölvunni og hafi sjálfur lenti slysi og látist. Það fannst öxull og voru orðrómar að hann væri af Pors James Dean. Hann fannst í viðarkassa í Rural Massachusetts. En aldrei verið staðfest en talið nánast 100% úr honum. En vá, ekkert smá skuggalegri og skrýtnir aburðir í kringu hennan Pors 550 spætir. En hvað haldið þið? Bölvin eða ótrúlegar tilviljanir? Ég get sagt að þótt að ég ætti sand af peningum myndi ég ekki kaupa eina stálflís úr þessum bíl. Og með þessum orðum, hvað ég beili, takk enn og aftur kærlega fyrir að hlusta. Eigi frábæra daga. Þar til næst. Bless, bless.